Isus.
Spășirea lui Isus stă în picioare și nu are nevoie de credința și de faptele și de puterea niciunui om, pentru că noi suntem netrebnici și nu putem să facem absolut nimic. Dragilor, ascultați! În momentul în care vorbim despre jertfa lui Isus, jertfa lui Isus are putere.
Amin.
Și când mielul acela murea, murit pentru toată națiunea Israel, da? Asta a fost promisiunea lui Dumnezeu. Nu conta că un vecin credea sau că celălalt nu credea. Conta ceea ce cuvântul Dumnezeu a spus. Și de aceea când Iisus a murit pentru norod, când Iisus a murit pentru poporul lui, toți cei care făceau parte din poporul lui Dumnezeu aveau să fie mântuiți. Și bineînțeles că noi știm în Efeseni că mântuirea vine prin ce? Prin credință. Prin har. Dar credința și harul au venit în inima noastră, la celor care suntem parte din poporul lui Dumnezeu, datorită jertfei lui Iisus și ispășirii lui. Nu pentru că există ceva mai bun în noi față de alți oameni, da? Că sunt astăzi oameni aici în fundul care nu cred în Iisus. Și unii dintre ei ajung în iad. Noi nu suntem mai buni decât ei. Iisus este Cel care ne-a plasat în ispășirea aceasta, în jertfa aceasta și în momentul în care sângele Lui a curs, a fost pus pe viața ta. Și când cel rău trece pe lângă viața ta, nu poate să vadă lucrul așa, să vadă Dumnezeu știe, dar ați observat că la un moment dat Petru spune că dacă ar fi cu putință, diavolul s-ar atinge și ar întoarce și pe cei care sunt aleși. Acolo nu vorbește despre cei care au fost mântuiți. Vorbește despre cei care urmează să fie mântuiți. Și dacă diavolul ar fi cu putință să-i împiedice pe aceștia să vină, să se întoarcă la Iisus, ar face ceva. Dar Biblia spune că nu poate să facă absolut nimic. De ce? Pentru că sângele a fost dat pe viața oamenilor acestea. Așadar, cei doi vecini nu au avut moarte în familiile lor. Pentru că sângele acela, promisiunea lui Dumnezeu, a acoperit. Acum, ce s-a întâmplat cu ei după evenimentul acesta? Dumnezeu știe. Probabil că unul a mers în cer și unul a mers în iar. Da? Dar ilustrația aceasta a mielului de acolo, a sângelui care acoperă, este foarte importantă. Pentru că ea ne arată, așa cum zicea Florin, spre ceea ce Iisus a făcut. El care este mielul acela spre care Ioan Botezătorul vorbea. Trebuie să citim un verset, după care o să parcurgem mai mult astăzi. Dacă nu înțelegeți ceva dimineața aceasta, vă rog frumos să mă opriți. Da? Vreau să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este foarte important să înțelegem cuvântul lui. Da? Dar mai bine aia mică? Super. Galaten, capitolul 5. Versetul 1. Ați auzit vreodată predici din versetul ăsta? Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Ați auzit predici din versetul acesta? Eu am auzit foarte multe predici. Și toate dintre ele nebiblice. Niciuna dintre ele nu a fost biblică. Din versetul acesta. Pentru că majoritatea când au predicat din versetul acesta s-au uitat dacă mântuirea se pierde sau nu se pierde. Dar nu despre asta e vorba în versetul ăsta. Știți ce facem noi, dragilor? Uitați-vă. Ne ducem la Biblie, luăm un text, îl citim și ne apucăm să facem interpretări. Și să zicem, Biblia zice următoarele lucruri. Și nu uităm, de exemplu, ce zice toată Cartea Galatenii. Despre ce vorbește Cartea Galatenii? Și să te uiți și să vezi despre ce vorbește Cartea Galatenii și când ajungi la capitolul 5, versetul 1, știu despre ce e vorba aici când zice jugul robiei. Nu vorbește despre lume, vorbește despre legea lui Moise. Ok? Și e foarte important. Și o să facem în dimineața aceasta lucrul ăsta. Da? Este un mesaj nou obișnuit. Nu prea fac așa ceva, dar o să facem ceva în dimineața aceasta. O întrebare. Cei de la locul nu aveți voie să răspundeți, că știți răspunsul. Legea lui Moise este pentru cel credincios sau pentru cel necredincios? Cine a răspuns? Emil?
Să răspundă frate de volte mă bagă.
Pentru cel credincios. Cei de la Logos, sunteți de acord? pentru cel credincios. Sunteți de acord cu ce zice fratele?
Nu, e pentru cel necredincios.
E pentru cel necredincios. Pentru cel necredincios. Haideți să vedem. În perioada aceasta în care Pavel scrie cartea Galateni, și nu este singura, da? Dacă vă uitați în 1 Timotei, toată cartea, 1 Timotei, dacă vă uitați în Efeseni, dacă vă uitați în Filipeni, capitolul 3, toate pasajele acestea, Pavel scrie despre niște învățători mincinoși, despre niște oameni care se strecuraseră în biserică și învățau lucruri greșite. Lucru care se întâmplă și în zilele noastre. Vin oameni în bisericile noastre. Interesant este că în Timotei, în Efes, de fapt, că avem scrisoarea aceasta către Timotei, doi dintre bărbații aceștia care erau în biserica din Efes erau chiar prezbiteri bisericii. Imeneu și Alexandru. Și Pavel se duce în biserica aceasta din Efes și dă afară din biserică pe oamenii aceștia. Pentru că erau învățători falși care nici măcar nu cunoșteau pe Hristos. Dar erau prezbiteri în biserică. Și oamenii aceștia ce predicau? Spuneau așa, că mântuirea vine prin credință. Aleluia! Amin! Așa este! Așa e, Emil! Așa este! Da. Numai că, spuneau, este prin credință plus lege. Da. Trebuie să ții și legea lui Moise. Trebuie să ții toate aspectele acestea pe care le vedem și le găsim în Vechiul Testament și trebuie să le ținem în bisericile noastre astăzi. Și asta făceau oamenii aceștia. Cuvântul este iudaizatori, pentru că încercau să-i întoarcă pe credincioși, pe creștini, înapoi în iudaism. Da? Și se numeau iudaizatori. Și oamenii aceștia se duceau din adunare în adunare. Ascultați, și știți de ce era dificil? Astăzi, dumneavoastră, noi avem parte de un har. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Și când cineva vine și predică ceva, spune ceva, ne ducem și vedem în Noul Testament dacă omul acesta a interpretat corect Vechiul Testament sau dacă a spus bine din Noul Testament. Da? Avem. Gândiți-vă la frații noștri, surorile noastre pe care prin har îi vom primi în cer, în curând, că nu aveau așa ceva. Erau probabil câteva scrisori pe care le aveau dintr-o parte în alta, le schimbau. Gândiți-vă că Evangheliile au fost scrise mult mai târziu față de unele dintre scrierile lui Pavel. Deci oamenii aceștia nu aveau cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl avem noi astăzi și ne ducem repede sau ar trebui să ne ducem repede. Și din cauza aceasta, bisericile creștine erau de foarte multe ori sortite unor astfel de învățături și oameni care veneau cu atât de multă ușurință în biserici și învățau ce vroiau ei. Astăzi noi avem harul acesta și ar trebui să fim mult mai responsabili înaintea lui Dumnezeu. Pentru cine lăsăm și pe cine lăsăm și cum lăsăm să deschide cineva cuvântul lui Dumnezeu în bisericile noastre. Trebuie să avem mare grijă. Și iudaizatorii aceștia făceau lucrul acesta care era un lucru foarte rău. Se duceau și le spuneau, trebuie să vă întoarceți înapoi la lege, trebuie să faceți asta. Chiar vorbeau despre circumcizie. Da? Și unora dintre ele spunea că trebuie să vă întoarceți înapoi chiar și la circumcizie. Și Pavel scrie cartea aceasta către Galateni. În contextul căreia avem chiar și o narațiune. Aduceți aminte, un eveniment se petrece acolo. Pavel se duce și vizitează niște frați. Contextul căruia era și Petru și Barnaba. Și în contextul acela erau și evrei și neamuri credincioși. Aduceți aminte ce se întâmplă când Pavel intră în încăperea aceea? Scuzați-mă. Când cei de la Ierusalim intră în încăperea aceea, vă aduceți aminte? vin cei de la Ierusalim, da?
Și nu mănâncă.
Care erau evrei, intră în încăperea aceea și ce se întâmplă?
Nu mănâncă cu neamuri.
Petru și Barnaba, care erau împreună cu neamurile, în momentul în care intră frații aceștia de la Ierusalim, care erau evrei, ei schimbă masa.
Da.
Și de la masa neamurilor se duc la masa evreilor. E ca și cum a fi într-o întâlnire și sunt țigani și români, da? Și vine cineva de la București care e român, eu, Nicu, stau cu țigane, dar în momentul când intră, duc repede la masa românilor, să nu zică că m-am făcut și o țigană. Știi? Și am schimbat repede masa. Și așa a făcut Petru și Barnaba. Credeți că Pavel i-a plăcut lucrul ăsta?
Nu.
Nu. Scrie în Galateni, capitolul 2, dacă vă uitați, luați acasă și citiți cu foarte multă atenție, Pavel stă în picioare și zice, Petru, Barnaba, ceea ce voi faceți acum este de condamnat. Așa ceva nu trebuie să se întâmple în Biserica Domnului.
Amin.
Pentru că unul dintre misterele din Vechiul Testament era acela că în Hristos evreii și neamurile vor deveni una. Asta era misterul Vechiului Testament. Și în Noul Testament, în momentul în care Hristos vine și moare, moare pentru evrei și moare pentru neamuri și în Hristos sunt făcuți una. Ok? Și de aceea nu trebuie să existe separarea aceasta. Niciodată în bisericile noastre. Acum, mergem mai departe. În Galateni și Pavel zice, bine, vă spun ilustrația aceasta, evenimentul ăsta care s-a întâmplat, haideți să vi-l explic. Și zice el așa, haideți să începem de la versetul 15 din capitolul 3. Spune, fraților, vorbesc în felul oamenilor, un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuși nimeni nu desfințează, nici nu-i mai adaugă ceva. Acum, făgăduințele lui au fost făcute lui Avram și seminței lui, nu zice și semințelor, ca și cum am vorbit de mai multe, și ca și cum ar fi vorba numai de una. Și semințe tale, adică lui Hristos. Căci, iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi desfințat, așa că făgăduința să fie nimicită de legea venită după 430 de ani. Căci dacă moștenirea ar veni din lege, nu mai vine din făgăduință. Și Dumnezeu, printr-o făgăduință, i-a dat-o lui Avram. Ce spune aici Pavel? Despre ce vorbește aici? Despre o făgăduință și despre o lege. Da? Despre legea lui Moise. Da? Și spune așa, când vorbește despre semințe, despre urmași, vorbește la singular. Da? Vorbește despre Hristos. Când Dumnezeu i-a făcut promisiune lui Avram cu privire la urmași, despre cine vorbea, Iahve Dumnezeu? Despre?
Da.
Iisus. Vorbea despre Iisus. În momentul în care Dumnezeu îi zice lui Avram, o să vină o sămânță, o să iasă o sămânță din tine, vorbea și despre Isaac, dar în primul rând vorbea despre Isus. Și de aceea Avram a fost mântuit pentru că a crezut în promisiunea aceasta lui Dumnezeu. El n-a crezut doar așa într-o promisiune. A crezut în Mesia. A crezut în Isus. În Vechiul Testament și în Noul Testament oamenii sunt mântuiți la fel. Prin credința în cine? În Isus. Și Avram a crezut în Isus, a crezut în această sămânță. Și făgăduința aceasta, promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, deși legea a venit, legea lui Moise, nu a desfințat această promisiune pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Ce a fost partea promisiunii acestea? Ce alt lucru a inclus Dumnezeu în promisiunea aceasta? Că îl va face pe Avram și pe ce? Tatăl? Tuturor credincioșilor, tuturor celor care își vor pune încrederea în cine? În Domnul Iisus. Wow! Asta s-a întâmplat înainte să vină ce? Legea. Deci înainte ca legea lui Moise să fie dată, Iisus era promis, oamenii erau mântuiți. Observați, oamenii au fost mântuiți înainte să vină legea. Nu legea mântuiește pe om, ci credința în Iisus.
Amin.
Exact mesajul pe care îl vedem și în Noul Testament, nu?
Exact.
Mai departe. Atunci, zice, azi zice Pavel, m-a auzit că spun lucrurile acestea, uitați, versetul 9, atunci pentru ce este legea? Ok? Că e o întrebare corectă, nu-i așa? De ce este legea? De ce mai avem legea atunci? Legea aceasta a Vechiului Testament. Spune așa, ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege până când avea să vină sămânța, adică Iisus, care fusese făcută făgăduința și a fost dată prin înger, prin mâna unui mijlocitor. Ce a fost dată prin mâna unui mijlocitor? Legea. Ce a fost mijlocitorul?
Moise.
Ok? Deci în versetul 19 spune Pavel următoarele lucruri. Că legea a fost dată din cauza călcărilor de lege. Ce înseamnă asta? Oamenii păcătuiau și nu știau că ceea ce îi fac e păcat. Al doilea. În momentul în care Dumnezeu a zis, dau o lege, a vrut să strântorească cumva dorința oamenilor sau încercările oamenilor de a păcătui. Corect, Marcel. Deci a încercat cumva prin legea aceasta să pună niște bariere la păcatele pe care oamenii vroiau să le facă. Și a zis Dumnezeu, dacă voi da cumva legea aceasta, oamenii vor fi cumva îngrădiți să mai păcătuiască. Deși vedem la sfârșitul Vechiului Testament că lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Și evreii au ajuns să păcătuiască în același hal în care au păcătuit și neamurile care erau în jurul lor. Deci, legea a fost dată ca să arate păcatul. Ok? Uitați-vă, mijlocitorul nu este mijlocitor unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Atunci, oare legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nici de cum. Dacă s-ar fi dat o lege care să poată da viața, într-adevăr neprihănirea venitului în lege. Dar! Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credință în Hristos Iisus. Înainte de venirea credinței, ascultați, înainte ca să vină cine? Sămânța! Iisus, cel promis lui Avram. Noi eram sub paza legii. Închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Versetul 24. Subliniați-l în Biblie dacă faceți subliniere. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Iisus ca să fim socotiți, neprihăniți prin credință. Ce spune aici Pavel? Spune așa. Deci legea ne-a arătat nouă păcatul, legea ar fi trebuit să ne îngrădească pe noi, legea nu a desființat făgăduința pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram cu privire la Iisus, iar această lege a lui Moise pe care Dumnezeu a dat-o, a fost un îndrumător. Și ce înseamnă un îndrumător? O călăuză. Este ca și cum aș veni la gară, aici în Ciundula, da? Vin la gară, îl sun pe Velu și spun, Velu, vină, te rog frumos, mă iei de la gară, vreau să mă duc și pe mine la Emil, că nu știu unde stă Emil. Da? Și Velu vine la gară, mă ia de la gară și mă duce la fratele Emil acasă și slujba lui Velu, ce s-a întâmplat? S-a terminat, chiar dacă el mai insistă să intre. Velu, pa, la revedere! Nu, frate, mulțumesc foarte mult că m-ai condus până aici. Aveam nevoie de dumneata să vii să mă ajut să ajung la fratele Emil. Dar în momentul în care am ajuns la fratele Emil, am ajuns la fratele Emil. Asta a făcut legea pentru noi. Legea ne-a dus până la cine? Până la Iisus. Ne-a îndrumat până în momentul în care Iisus a venit. În momentul în care Iisus a venit, ce s-a întâmplat?
Legea
s-a dus. Uitați-vă pe muntele schimbării la față. Domnul Iisus se ruga, a luat împreună cu el trei ucenici și în momentul în care Domnul Iisus se ruga pe munte, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Este un plut de slava lui Dumnezeu și în moment ce slava lui Dumnezeu strălucește peste el în toată gloria, se arată două persoane. Care erau cele două persoane?
Noi.
Cine?
Moise și Avram.
Moise și Ilie, care reprezentau legea și profeții. Ilie era profet, Moise era cel care, prin care a venit legea. Dacă scrie și aici, cel prin mijlocitor. Uitați-vă, versetul 19. Deci, legea și profeții. Ascultați, în momentul în care apar cei doi, încep să vorbească cu Iisus și la un moment dat întâmplă ceva. Din ceruri se aude o voce. Vocea cui? A Tatălui, a lui Iahve. Și ce spune?
Acesta e fiul meu pe iubit în care găsesc toată plăcerea mea, de el să ascultați.
Ce s-a întâmplat în momentul în care Dumnezeu a spus lucrurile astea?
A eliminat tot ținutul acela și Domnul Iisus s-a schimbat.
Moise și cu Ilie au dispărut. Și de ce au dispărut Moise cu Ilie? Pentru că Tatăl a spus, de el să ascultați. Amin. Moise și Ilie ne-au dus până la Iisus în momentul în care îl avem pe Iisus. Nu mai avem nevoie de Moise și de Ilie. Înțelegeți? Pentru că Iisus avea să vină și ne uităm în Matei, în toată Evanghelia, și dă o interpretare și ne arată cum se interpretează legea și Moise. Și noi ne uităm la cuvintele Domnului Iisus și astăzi, în 2014, intrăm imediat în 2015, când citim Vechiul Testament, spune, ce a zis Iisus despre asta? Ce au spus ucenicii lui despre asta? Nu citim Vechiul Testament așa și spunem acolo, o femeie, dacă a născut abia după 6 săptămâni, poate să intre în adunare. Aia e o lege a Vechiului Testament. E o lege a Vechiului Testament, dragilor. Nu putem să luăm legea aceea a Vechiului Testament și să o aducem într-o biserică nou-testamentală. În legea lui Hristos, da? În Galateni se spune că avem această lege a lui Hristos, care e o lege a Duhului, o lege a slobozeniei. Noi nu mai trăim după litera legii. Moise și Ilie s-au dus, noi trăim după legea lui Hristos și Hristos ne reinterpretează toate pasajele acestea din Vechiul Testament. De aceea trebuie să citiți cu foarte mare atenție Noul Testament. Noul Testament ne arată cum să citim Vechiul. Nu ne ducem la Vechiul și pur și simplu citim așa și învățăm niște chestii morale. Credința nu e doar de moralitate. Credința este despre Iisus. Noi, ca și credincioși, trebuie să celebrăm pe Iisus. De ce au fost numiți creștinii creștini? Pentru că venea de la Hristos. Când oamenii se uitau la el, vedeau pe Hristos în jurul lor. Toate lucrurile despre care vorbea erau despre Hristos. Toate lucrurile pe care le amintau erau despre Hristos. Nu auzeai pe ei vorbind despre legea lui Moise? Nu, asta făceau evreii. Creștinii vorbeau despre Iisus. Da? Hai să mergem mai departe. Și ăsta e un studiu și Victoraș mă invită să vin la dumneavoastră într-un weekend și să facem un studiu și poate ar fi o idee să venim să facem așa ceva.
Amin.
Ascultați, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slob, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Știți cum se termină versetul acesta de anul de mă furnică cu totul? Ce spune prima oară despre sămânță? Cine este sămânța?
Care crede în Domnul Iisus Hristos.
Prima oară spune că sămânța este Hristos. După care, la sfârșitul capitolului, Pavel spune că sămânța aceasta este biserica, care este trupul lui Hristos. Vă dați seama, când Dumnezeu se arată lui Avram și vorbește despre sămânță, dragilor, vorbea despre credincioși din Fundulea? Vreau, nu am auzit aleluia. Aleluia.
Amin.
Ascultați-mă, fraților, 3500 de ani în urmă. 3500 plus? Nu, da, 3500, 1500, 4000, vreo 4000 de ani în urmă, în momentul în care Dumnezeu vorbește unui om și îi face o promisiune, vorbea despre biserica din Fundulea.
Amin.
Aleluia!
Deci este acel realmente un adevăr care te face să strigi de bucurie. Să-ți dai seama că dinainte de veșnicile astea, dinainte să înceapă istoria asta, Dumnezeu te iubea. Dumnezeu a planificat să-L trimeată pe Iisus să moară pentru tine și în momentul în care Iisus zice s-a sfârșit. S-a sfârșit cu păcatele tale, s-a sfârșit cu condamnarea ta, s-a sfârșit cu mânia ta. Stai seama. Pentru că în momentul în care Iisus a zis s-a sfârșit, avea în plan să-ți dea pocăință și credință și tu să te întorci la El și să recunoști că El este Domnul și Mântuitor. Dar lucrurile astea s-au întâmplat în momentul în care El zice s-a sfârșit. Azi degeaba s-a sfârșit. Care zice așa, m-am sfârșit eu fizic. Nu, s-a sfârșit paharul acela al mâniei lui Dumnezeu. Despre asta, vă aduceți aminte din Ghețimane, de acolo începe. Uitați-vă foarte atent la ultimele cuvinte ale Domnului Iisus, că sunt foarte importante. Au o valoare incredibilă. Acum, capitolul 4. Aveți Biblie cu voi?
Da.
Unii. Uite sora de 84 de ani când de vine și citește. Domnul să vă binecuvânteze, sora. 84 de ani. Uitați cât de bine citește. Și are Biblia. Aleluia. Capitolul 4. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Ci este subefitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Știți ce se întâmpla în procesul acesta al înfierii? În contextul acesta, evreiesc roman. În momentul în care cineva avea un copil, avea un băiat, copilul acesta creștea și la un moment dat, la o anumită vârstă, de cele mai multe ori se întâmpla la 14 ani, tatăl se ridica într-o piață publică, arăta către fiul lui și spunea, acesta este moștenitorul meu. Acesta este fiul meu. Acum am întrebat dumneavoastră, era el fiul omului acelui și înainte?
Da.
Da, absolut. El nu a devenit moștenitor și fiul în momentul acela. Imaginea aceasta este imaginea credinciosului. Credinciosului care oameni care au stat sub lege, au stat în perioada aceasta a vechiului legământ. Ei erau copii al lui Dumnezeu și în momentul în care Hristos vine și nou legământ îl începe, s-a declarat înfierea oamenilor acestora. Noi astăzi, pentru că este o aplicație atât istorică cât și o aplicație personală, noi astăzi stăm sub stăpânirea lumii acesteia, cu mintea întunecată. Da? Vorbesc despre perioada înainte să venim la Iisus. Noi, în perioada aceea, suntem copiii lui Dumnezeu sau nu? Cei care sunt poporul lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu și atunci. Asta este minunăția. Dar în momentul în care omul acela, undeva în viața lui, vine și se pocăiește și crede în Evanghelie, este declarată în fierea și este declarată în mod public. De aceea botezul se face public. Este declarată în mod public. Acesta este fiul meu. Vă dați seama? Dumnezeu nu hotărăște atunci în punctul ăla și zice Nicu Sotir, 1995, el este fiul meu acum. Nu, eu am fost fiul lui Dumnezeu înainte să mă pocăiesc. Dar în momentul în care Dumnezeu mi-a dat pocăință și credință, Dumnezeu a declarat în mod public, Nicu Sotir este fiul meu, l-am înfiat. Vă dați seama? Poate Dumnezeu mai are copii de-ai lui prin fundurile. Ce har ar fi dacă în anul 2015 Dumnezeu ar face public.
Amin.
Și a zice, El este copilul meu. Oh, cât încearcă cel rău să zică, nu-l las, îl duc în bar, îl duc la discotecă, fac asta, îi distrug familia. Doar Dumnezeu nu o să zică în mod public că acesta este copilul meu. Dar poate cel rău să stea împotriva lui Dumnezeu?
Nu.
Nu. Amin.
Amin.
Bravo. Bravo, Pelu. Amin. Nu poate. Nu poate. Știți de ce? Pentru că cel rău este cățelușul lui Dumnezeu. Cel rău nu face nimic mai mult din ceea ce Dumnezeu vrea și hotărăște. Nu? El a fi vrut să ia viața lui Iov, dar Dumnezeu a zis, nu te atinge. Nu ai voie. Și diavolul a făcut exact ceea ce Dumnezeu a spus. Dumnezeu este stăpânul. Nu uitați asta. Niciodată. Tot ceea ce se întâmplă în viața dumneavoastră este hotărât și se întâmplă până în punctul în care Dumnezeu zice, unde ajuns? Până aici. Și cel rău, gata. Gata, șeful. Da? Credeți că diavolul îi spune lui Dumnezeu șeful? Se teme de Dumnezeu. Și știe că într-o bună zi va fi distrus complet. Și va merge în iad. Știe lucrul ăsta. Știe foarte bine. Știți de unde știu? Pentru că Hristos zice că, și Biblia zice că diavolul știe foarte bine Scripturile. Foarte bine le știe. Uneori mai bine decât mai. Așa că nu mai ești rob, ci fiu, versetul 7, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Ascultați acum ce frumos zice. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscut de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, căreia vreți să vă supuneți din nou. Ascultați-mă. Voi poziți zile, luni, vremi și ani. Versetul 11. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Fraților, vă rog să fiți ca mine. Căci și eu sunt ca voi. Nu mi-ați făcut nicio nedreptate. Din potrivă, știți că neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. Și n-ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce erau ispită pentru voi. Din potrivă, m-a spunit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuși Hristos Iisus. Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că dacă ați fost cu putință, v-ați fi scos până și ochii și mi-ați fi dat. M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că v-am spus adevărul? Nu cu gând bun sunt plin de rândă ei pentru voi. Știți cine sunt acești ei?
Iudaizatorii.
Învățătorii aceștia falși. Erau cu rândă pentru cei din Galatia. Și vor să vă dezlipească de noi ca să fiți plin de rândă față de ei. Este bine să fii plin de rândă. Totdeauna pentru bine. Nu numai când sunt de față la voi. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Cum aș vrea să fiu acum de față la voi și să închin glasul, căci nu știu ce să mai cred. Ce s-a întâmplat, dragilor? Frați, surori, ascultați-mă. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Observați ce zice Pavel aici. De ce spune el asta?
De ce?
Nu să dea înapoi. Știți ce începuseră să facă? Uitați-vă. Cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături înșelătoare, slabe și sărăcăcioase căruia vreți să vă supuneți din nou? Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Spuneți că legea lui Moise, 6 săptămâni și 12 săptămâni și nu mai știu ce, că sunt atât de multe lucruri în Vechiul Testament. Să faci aia, să nu faci aia, să da, nu ai voie asta, nu ai voie cu tare, nu ai voie cu tare. Pavel zice, lucrurile acestea sunt niște învățături începătoare. Slabe, sărăcăcioase și Pavel zice, cum te v-ați întors iarăși la ele? Deci mă tem că, spune, copilașilor pentru care iară simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. De ce să ne întoarcem? De ce să mă întorc la Velu și să zic, Velu, du-mă înapoi la gară? Când Emil a pregătit un curcan pentru mine. Din lume, care s-a făcut vreodată în fundulea, Emil a pregătit pentru mine.
Deci eu.
Hai voie, lege. Ce a pregătit Iisus? Citești Efeseni capitolul 1 și vezi toate binecuvântările alea cerești de care ți-a făcut parte Iisus. Dragilor, nu vă întoarceți la lege. Și e o modă în România astăzi. Sunt din ce în ce mai multe biserici care se întorc înapoi la lege. Sunt biserici baptiste care se duc în Israel și unii dintre ei se circuncid și spun, noi trebuie să ținem sabatul și noi trebuie să facem asta și noi trebuie să facem asta. Sunt biserici baptiste și creștini pe Evanghelie care fac astfel de lucruri. Și sunt oameni care trăiesc în zilele noastre în biserici și vin cu Vechiul Testament și spun, uite ce scrie legea, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Și ce spune Iacov? Știi ce spune Iacov? Dacă vrei să ții legea, ok? Dacă vrei să ții legea ca și credincios, ți-aduc aminte, încarci una singură, te faci vinovată de
toate. Toate.
Atunci spuneți-mi dumneavoastră, de ce să mă întorc la lege când avem legea aceasta a slobozeniei, a Duhului, care vine prin Iisus? De ce să mă întorc la lucrurile alea? De ce să mă întorc la sabat? De ce să mă întorc la luni? De ce să mă întorc la zilele astea de sărbătoare? De ce să mă întorc la toate ritualurile? De ce să mă întorc la toate lucrurile alea civile? Când îl avem pe Iisus, dragilor! De ce? Spuneți-mi dumneavoastră, de ce? Vă zic eu care e răspunsul. De ce înseamnă legea lui Iisus? Ce înseamnă legea asta? Să fac ce vreau? Să mănânc cât vreau, să beau cât vreau, să fac, să păcătuiesc în ce fel vreau, așa zic unii chiar. Revin la întrebarea care am pus la început. Evanghelia. Evanghelia este necesară. De fapt, n-am pus întrebare chiar pe lucrurile. Să o pun și acum. Evanghelia trebuie pentru cel credincios sau cel necredincios? Ascultați-mă. Evanghelia nu ne oferă doar îndreptățire. Adică nu ne oferă doar dreptatea lui Iisus. Am crezut, am pocăit și de acum ne întoarcem la lege. Și ținem legea pe care Moise ne-a dat-o. Asta făceau galateni, asta făceau cei din Efes. Asta făceau bisericile acestea care se luau după învățătorii aceștia falși, se întorceau la învățătorile astea începătoare. Citiți Cartea Evrei. Capitolul 6, capitolul 10, nu vorbește acolo despre pierderea mântuirii, că mulți interpretează așa versetele alea, vorbește despre oameni evrei care se întorceau înapoi și spuneau, trebuie să facem lucrul ăsta și să facem lucrul ăsta, că legea spune așa. Și autorul epistolei către evrei spune, nu facem lucrurile astea, astea sunt învățători începătoare. Noi avem acum pe Hristos și învățăturile acestea sunt carne. Sunt mult mai tari și trebuie să învățăm lucrurile acestea. Și așa le spune epistolul scrisorii către evrei credincioșilor de acolo. Dragilor, Evanghelia este atât pentru dreptățire, cât și pentru sfințire sau transformare. Când spune aici Hristos să prindă chip în voi, când spune aici Pavel, se referă la faptul că Evanghelia aceasta pe care el o propovăduiască să aducă transformare în viața credincioșilor din Galația. Evanghelia nu e doar pentru cei care trec pe aici și nu l-au pe Iisus. Evanghelia trebuie să ne uităm mereu și mereu la ea. Și îmi place într-un fel că cei de la creștini pe Evanghelie iau cina în fiecare duminică. Pentru că este o ocazie tot timpul să te gândești la ispășirea lui Iisus. La ce a făcut Iisus. Să te gândești la Evanghelia aceasta minunată, la implicațiile ei. Eu dacă aș fi partea unei biserici, ca acestea, și în Evanghelie, în fiecare duminică, m-aș uita la alte implicații cu privire la ispășirea lui Iisus. Și duminica asta m-aș uita la asta și la asta și la asta. Sunt atât de multe lucruri și mulți credincioși din bisericile noastre habar nu au de ele. Pentru că trebuie să citim mai cu atenție Scripturile, dragilor. Trebuie să fim mai atenți. Nu vă lăsați păcăliți de Vechiul Testament. Gândiți-vă că acel vechi legământ, așa cum a spus Florin, legea aducea un blestem. Și de aceea Hristos a împlinit legea aceea și în momentul în care a primit-o a luat și blestemul. Arătând într-un fel că se poate atinge o neprihănire pe care o cere Dumnezeu. Dar numai El putea. Niciunul, nimeni altcineva putea să țină legea. Nimeni. Legea a fost dată, știți, pentru cine? Pentru Iisus. Pentru că atunci când El să vină, să o împlinească. Dacă citiți cu atenție Matei capitolul 5, este incredibil. Absolut incredibil. Toată cartea, toată Evanghelia, noi studiem acum Matei. Este absolut incredibil. Să vezi cum Iisus împlinește totul și vorbește acolo în capitolul 5, 6 și 7, în toată predica despre multe, despre neprihănirea fariseilor și El spune că neprihănirea voastră trebuie să întreacă pe cea a fariseilor și a cărturarilor. Știți care este neprihănirea care întrece pe fariseilor și cărturarilor? Neprihănirea lui Iisus. Și neprihănirea aceasta Tatăl o cere din partea noastră. Și ce înseamnă legea lui Hristos? Și cu asta termin. O să discutăm poate cu altă ocazie mai multe detalii din Galateni, că sunt foarte multe lucruri frumoase. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu trăiește prin mine. Nu sforțări de ale mele, nu încercări de ale mele, căule, nu. Și ce înseamnă o inimă nouă? Logul sunt mai bun. Ce înseamnă o inimă nouă? Ce înseamnă o inimă schimbată? Ce înseamnă o inimă transformată? Când Dumnezeu anunță noul legământ în Ieremia și în Ezechiel, da, spune că le voi da o inimă nouă. Ce înseamnă această inimă? Dar cum mă explicați? Dacă cineva...
O inimă care să accepte aceste învățături și
trecinează. Ok.
Dumnezeu prin Domnul Iisus.
Mi s-a zis acolo că toate lucrurile vechi s-au dus și au venit cel noi. Deci tu o inimă cu totul schimbat.
O inimă nu
a
lucrat
mai rapid. Da. Nu asta e pocăința și credința? Ce-mi ziceți? Sau transformarea. Inima nouă e o inimă nouă și transformarea e transformare. Adică în Scriptură nu le amesteci. Nu sunt una și aceeași. Nu?
Da.
Există noi doi câini?
Există.
Unul vechi și unul nou? Să mâncă unul pe altul. Și care e mai tare, dacă am dat lumea să mănânce mai mult, ăla a câștigat.
Fie că în viață cu Duhul Dumnezeu care să răzbuiți.
Cineva de la locul poate să răspundă. Ce este inima nouă?
Vedea că Domnul Iisus inima.
Nu e foarte
nouă. Este inima noului legământ. Andrei, zine.
Duhul și cuvânt.
Cum? Duhul lui Dumnezeu
și Duhul și cuvântul.
Și prezența cuvântului Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este gândul lui Dumnezeu și prezența și Duhul Dumnezeu, scuzați-mă, este prezența lui Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu este gândul lui Dumnezeu în cel credincios. Ascultați-mă. În momentul în care un om se întoarce la Iisus, Duhul Dumnezeu vine și locuiește în el și împreună cu el vine gândul lui Dumnezeu. Ioan capitolul 14 și 15, când Iisus vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt. Vă aduceți aminte? Cine v-a învățat Duhul Sfânt? Tot ce v-a învățat Iisus. cuvântul lui Dumnezeu. Da? Deci ne va învăța lucrurile acestea. Persoana rămâne aceeași. În esență. Persoana rămâne aceeași. Nu e ca și cum eu sunt Nicu Sotir și în momentul în care mă întorc la Dumnezeu, vine un alt Nicu Sotir în mine. Și locuiesc doi Nicu Sotir și ăștia se bat tot timpul. Nu, nu e așa. Sunt obiceiurile vechi în mine. Sunt lucrurile vechi cu care m-am învățat, păcatul pe care îl iubesc. Și în momentul în care m-am pocăit și am crezut în Evanghelie, Duhul lui Dumnezeu vine în mine și Cuvântul lui Dumnezeu vine în mine. Și atunci, în momentul în care, în lăuntrul meu, încep să citesc Cuvântul Dumnezeu și Duhul Dumnezeu începe și face transformare în mine, înnoiește lucrurile acelea vechi și le schimbă. Problema este că uneori, după momentul acela, obișnuiam să fim nervoși înainte. Nu? Și avem tendința și după ce ne pocăim să fim la fel de nervoși. Este firea aceea, este aceeași natură pe care am avut-o înainte și o avem și acum. Dar, știți ce nu aveam înainte? Duhul Dumnezeu și Cuvântul Lui în noi. Asta e, asta e diferența dintre dumneavoastră și toți oamenii vecini pe care aveți. Noi toți suntem la fel de păcătoși, și ei și noi. Dar în noi se întâmplă o minune. Există o inimă nouă. Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui sunt în noi și ne transformă. În fine. V-am strânit puțin curiozitatea? Cu ajutorul Dumnezeu vă promit că venim și vorbim mai multe despre lucrurile acestea. Sunt niște lucruri foarte importante. Foarte importante. La cina Domnului noi spunem acesta, vinul acesta este vinul noului legământ. Asta trebuie să sărbătorim noi. Astfel de biserici trebuie să fim noi. Dacă îl urmăm pe Hristos, noi trebuie să fim biserici ale unui legământ nou. Să celebrăm acest nou legământ. Și este incredibil să trăiți în Cartea Evrei, doar despre asta este. Despre nou legământ. Și e incredibil să te uiți. Vremurile din urmă, zilele acestea din urmă, Tatăl ne-a vorbit prin cine?
Fiul.
Asta este începutul acesta al unui nou legământ. Bine. Domnul Iisus să vă binecuvinteze.
Amin.
Să vă dea mult har. Să vă dea multă înțelepciune. Începem împreună Cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
Acum 2 ani de zile, ascultați-mă, când am venit aici la dumneavoastră și am predicat ultima oară, nu înțelegeam lucrurile astea. Atunci. Multe dintre ele. Terminat seminar, am terminat institut, am terminat master. Citeam Cuvântul lui Dumnezeu și când îl citeam, puneam ochelarii repede. Știți ce erau ochelarii aceia? Felul meu de a înțelege Scripturile. Perspectiva mea și nu lăsam niciodată Duhul Dumnezeu să ia Biblia și să mă învețe Cuvântul Lui și să înțeleg toate elementele acestea. Lăsam tot timpul sistemul meu de înțelegere să citească Biblia. Și când Dumnezeu mi-a arătat și mi-a zis, știi ceva? Nu e corect. Vechiul Testament nu e doar o carte moralizatoare. Vechiul Testament este Iisus. Și când am început să citesc Matei, și când am început să citesc Galateni, și când am început să citesc 2 Corinteni, și când am început să citesc... Când am citit în Matei și am predicat despre asta, și vorbea despre Israel care s-a dus în Egipt, știți de ce? Ca să fie un tip al lui Iisus. Pentru că Iisus urma să fie dus în Egipt și a dus înapoi din Egipt. Deci toată istoria poporului Israel a fost ca să ne-l arate pe Iisus. Nu ca să celebrăm noi peste nu știu câți ani de zile Israelul se întoarce la Domnul, ce zi minunată. Nu, noi nu spre asta. Nu. Nu. În zilele din urmă Dumnezeu va judeca Israelul. Asta vă face Dumnezeu în zilele din urmă. Israelul de astăzi este Hristos. Noul Israel. Un singur verset și cu asta am terminat. L-am făcut curios de măcel. Tot în Galate. M-am oprit acolo. Termin aici, promit. Emil, te cereți. Ascultați. Versetul 21. Spuneți-mi voi, care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea. Căci este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeie slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeie slobodă s-a născut prin promisiune, prin făgăduință. Ascultați. Versetul 24. Pavel interpretează Vechiul Testament. Arată înțelesul Vechiului Testament. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt sens. Într-un alt înțeles. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar. Căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul, adică cine?
Cel de sus.
Cine reprezintă Ierusalimul? Cel de sus. Dacă Agar reprezintă... Cine era soția lui Avram?
Sara.
Ok? Că, ideea e că nu am mai dat numele aici, dar noi înțelegem. Ne vorbește despre Agar și Sara. Agar reprezintă muntele Sinai, reprezintă vechiul legământ, reprezintă Ierusalimul de acum, dar Sara reprezintă Ierusalimul cel de sus, este slobod, este mama noastră, ea reprezintă noul legământ. Și noi suntem copiii cui?
Ai Domnului. Al lui Avram și ai Sarei.
Nu suntem copiii lui Agar. Dragilor, nu vă întoarceți la Agar. Nu vă întoarceți. Haideți să ne rugăm. Dacă vreți să vă ridicați. Tată, mulțumim pentru cuvântul tău dimineața aceasta. Mulțumim pentru părtășia pe care am avut-o. Mulțumim că putem să venim aici împreună și să te celebrăm pe tine, să te sărbătorim pe tine, Iisuse. Mulțumim, Tată, pentru minunea aceasta pe care ai făcut-o atât în istorie cât și în viețile noastre personale. Mulțumim că nu suntem copiii lui Agar, nu suntem sub acest vechi legământ, nu suntem sub acest legământ al morții blestemat, ci suntem partea acestui nou legământ în care Hristos ne-a dat viață prin Duhul Tău, în care avem conținutul Tău, al gândirii Tale, al modului în care Tu gândești în noi. Mulțumim pentru viața aceasta care curge prin noi. Ajută-ne să nu ne sforțăm, Doamne, întorcându-ne la lege, întorcându-ne la legalismul nostru, ci să lăsăm prin cuvântul Tău, prin prezența aceasta a Duhului Tău în noi, să lăsăm ca viața care vine din Tine să curgă prin noi. Și arăți după aceea în Galateni, Doamne, cum trebuie să fie viața aceasta. Într-o dragoste manifestată pentru cei din jurul nostru, credincioși și necredincioși, într-un mod în care jertim, printr-un mod în care ne sacrificăm pentru ceilalți. Doamne, te rugăm frumos să ne faci astfel de oameni, noului de legământ. Să faci ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze cu putere în noi și prin noi. Și, Doamne, ori de câte ori deschidem cuvântul Tău, lucrarea Duhului Tău cel Sfânt să fie una minunată în noi. Ajută-ne când deschidem cuvântul Tău să nu plecăm la fel, ci, Doamne, să fim schimbați și transformați de puterea aceasta pe care ai pus-o în mâinile noastre. Mulțumim că cuvântul Tău acționează în momentul în care este citit. Nu are nevoie de un al doilea proces sau al treilea proces, ci El schimbă și transformă. Și ai promis în Isaia că cuvântul Tău nu se va întoarce înapoi fără rod. Și credem și mulțumim pentru promisiunea aceasta că lucrarea pe care o faci în noi va aduce rod și va aduce rod pentru slava numelui Tău. Mulțumim în numele Lui Iisus. Amin.
Amin.